Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Dlho sme sa nevideli, dlho sme sa nepočuli. Je tu Ice King Debriefing špeciál. Zdraví vás Števo Ajzele a Jozef Král.
Ahoj.
Samozrejme, museli sme nabudiť linku, tentoraz Bratislava Mugello. Nebolo to jednoduché a som v podstate strašne rád, že sme ponúkli formulovej rodine plnokrvný debriefing, analýzu všetkých výkonov v rámci poslednej veľkej ceny. No ale čo to? Komisári sa rozhodli opäť do toho zasiahnuť 4 hodiny po pretekoch, 2 hodiny potom ako technický delegát prišiel na to, že niektoré podlahy neboli v poriadku a vzýšla z toho diskvalifikácia pre Lewisa Hamiltona a Charlesa Leclerca. Viacero implikácií z celej situácie, ale zameriame sa najmä na tú technickú zložku. Mimochodom, nahrávame takto špeciálne, úplne že voľne šíriteľne, počas pracovnej doby a počas školských hodín. Bacha, nech vám na to neprídu, dobre? Pepa, tvoja prvotná samozrejme reakcia v noci, ja si pamätám, o 3. ráno zrazu cvak, prišlo to. Je to technický delikt, ktorý vlastne už 2 hodiny vopred sme vedeli, že k nemu príde, tam niečo riešiť. Ale predsa len, problémy s podlahou nie sú časté, tak naprvu, čo sa vlastne stalo?
No, mě to docela překvapilo, musím říct pravdu, protože samozřejmě to je věc, která je, přesně jak říkáš, natvrdo zavedená do těch pravidel a většina těch týmů si na ní dává pozor. Ale vesměs asi mám pocit, že to naboural hodně ten sprintový víkend, kdy v podstatě týmy opravdu mají velmi málo času na to se to auto zkoušet. Mně právě se strašně líbí to pozadí, který ty tam máš u tebe, protože tam si můžete všimnout právě té celé části podlahy toho plenku, jak se říká v angličtině, který vlastně byl hlavním tím strůjcem toho problému pro Charlese a Lewise, kdy je tam hezky vidět to, takový ty černý čáry, když se na to teďka podíváte, ještě tam krásně dal tu ilustrační fotografii a to tmavý vlastně, co tam je, tak to je to opotřebení té pneumatiky, toho plenku, té podlahy, kdy vlastně to auto drhne tou podlahou, tím břichem doslova, vlastně o zem. A to je samozřejmě kritický, protože v určitý moment si řeknete, no tak zaprvé, když budeme dávat ten monopost dolů, tak získáváme nějakou teoretickou, dejme tomu, výkonnostní výhodu. Protože speciálně v těch posledních několika letech, kdy se zavedly tyhle ty velmi efektivní podlahy s těma Venturiho tunely, to znamená takový ty velký opravdu prohlubně, kdy vlastně vedou napříč celou tou podlahu právě po stranách tohohle plenku, tak samozřejmě týmy se na začátku snažili jezdit co nejníž, ale postupem času došli k závěru, že není úplně umění jezdit úplně nízko, ale spíš stabilně. A nějakou cestou se to snažili vyřešit. No a mám pocit, že a je to trošku vtipný, protože jsem se potkal teďka s několika takovými těmi názory, že no to je nelegální, to je správně, že je diskvalifikovali, protože získali obrovskou výkonnostní výhodu. A když to beru teda nějak tak zevrubně nejdřív na začátku, tak jsem si říkal, tyjo, to asi není úplně pravda, protože vesměs tam se bavíme opravdu řeknu možná ani ne o milimetru té světlé výšky, to znamená to, jak vy si to auto posunete nahoru nebo dolů, což OK, formule jsou velmi citlivý, ale myslím si, že tady to možná bude klidně i míň a co do toho promlouvají další ty faktory, tak je například tlak v pneumatikách, množství paliva a tak dále a tak dále, takže automaticky už bych dopředu řekl spíš, nebo spíš bych to avizoval tím stylem, že ono to není úplně o té výkonnostní výhodě, spíš jakožto o té bezpečnosti, protože samozřejmě to auto ve chvíli, kdy drhne tím břichem, tak dochází k tomu přerušení té aerodynamiky příležitostně, samozřejmě, když to jsou velké rány. Myslím si, že si spousta z nás vybaví Ferrari, když se dostávalo do problému, tím, že právě ono poskočilo, přeruší se ten tok té podlahy a je to samozřejmě průšvih. Takže je to spíš z důvodu bezpečnosti, protože tahle věc byla zavedená vlastně po nehodě Ayrtona Senny a samozřejmě je to právě kvůli tomu, aby se právě neškrtalo tou podlahou, respektive když se s ní škrtne, bouchne o tu zem, tak aby to bylo v úvozovkách víc kontrolovaný a víc měkčí.
Dobre, ideme si to teda rozpitvať postupne na aj tejto krásnej grafike. Takto je umiestnená tá doska, ktorá má 4 titánové plochy. Môžete ich tu vidieť, to sú plochy, ktoré vlastne tvoria iskry. Najmä počas nočných pretekov krásne efektné iskrenie. To je niečo, čo bolo do drevenej plochy pridané navyše, čisto na efekt. Zároveň je to miesto, ktoré keď sa tie titanové plochy vyberú, vie sa krásne zmerať hrúbka. Pred 30 rokmi, ako Pepa povedal, bolo to zavedené z bezpečnostných dôvodov a zhodou okolností mesiac po zavedení tak bola prvá diskvalifikácia Michaela Schumachera v SPA. Tam vtedy Benetton vlastne hovoril o tom, že no ale Schumi, viete, to bola smola, lebo on prešiel veľmi tvrdo cez obrubník. V rámci histórie sme nevideli veľa diskvalifikácií, tímy si na to dávajú veľký pozor. Už aj z toho dôvodu, ako som spomínal, technický delikt znamená väčšinou, v drvivej väčšine prípadov, diskvalifikáciu. Zároveň možno ste si všimli na niektorých okruhoch, pri tých prevýšeniach, pri tých kompresiách vidíte vlastne tie hnedé čmuhy na asfalte, špeciálne v Ourouž, to bolo krásne vidieť. Ale zásadná otázka číslo 1, všade počúvame, že drevená doska, ale ona vlastne nie je drevená. Z čoho to vlastne je vymyslené?
On je všude takový slang, mi to přijde, že postupem času už všichni vlastně v rámci té historie si zvykli říkat, že to je dřevo. A v podstatě ono se tomu tak říká z důvodu toho, že když se na to podíváte za první na ten plank, na tu desku, tak ona tak vypadá. To je první věc. A samozřejmě potom ještě, jak tam jsou přesně tadyhle ty nečistoty, což je většinou právě ať už ta vlastně nagumovaná stopa, to znamená kousky té gumy, který se na to nanáší, anebo to, jak se to odírá, tak to zase působí vlastně pocitově, jako že to je dřevo. A ještě k tomu historicky to dřevo opravdu bylo. Mm-hmm. Takže a u juniorských sérií to taky bývá dřevo většinou. Samozřejmě čím jdete výš a ty auta se teďka zdokonalují, tak už se to od toho pomaličku opouští. A je to v podstatě vytvrzelá pryskyřice, dejme tomu, nebo je to takový speciální laminát, nevím, jak to úplně přesně jako materiálově přeložit, ale jako doslovný překlad je vlastně, že to je pryskyřice obohacená o sklo. Tím pádem ona se vytvrzuje, tím pádem je relativně hodně tuhá. Když to vemete do ruky, tak to působí tak nějak jako jakoby, jak to říct, teď bych nevím, čemu to přednám, takový jako extrémně tuhej plast. Ono to i docela pruží, to znamená, že s tím můžete to vzít a trošku to na tu dílku prohnout, ale samozřejmě záleží v jakých místech, jak je to udělaný a samozřejmě i týmy s tím hodně taktizují. Teď nemyslím konkrétně s tím plenkem jako takovým, jako dejme tomu kvalitou nebo materiálem, ale v podstatě s tím opotřebením, v jaké části se má nacházet, jak vlastně celá ta podlaha pruží. A tam má to spoustu dalších jako různých aspektů, které určitě ještě si za chviličku rozebereme. Každopádně opravdu není to už bohužel dřevo, i když tomu tak, jako myslím si, většina takhle tý naší trošku odbornější veřejnosti tak nějak říká.
A pojďme teraz vysvětlit ty samotné pravidla. Samotná doska má 10 mm hrůbky. Povolená tolerancia je 10%, to znamená 9 mm. V prípade Lewisa Hamiltona a Charlesa Leclerca bola nameraná nižšia hodnota. A tam naozaj sa rieši každý s prepáčením nanometer. Podľa neoficiálnych informácií Leclerc vlastne bol pod limitom 0,1 mm. V tomto ale platí nulová tolerancia. Keď je proste porušené pravidlo, okamžite sa trestá diskvalifikáciou. Nás zaujíma hneď niekoľko rovín. Bol to šprintový víkend, to znamená, že týmy nemali dostatok informácií z jedného piatkového tréningu. Mnohé týmy nešli ani s plnou nádržou, čiže nastavovali trošku naslepo svetlú výšku, ale potom tu máme týmy ako Haas a Aston Martin, ktoré celkom cielene do veľkej ceny už po šprinte šípili problém, takže zmenili nastavenia a pravdepodobne sa diskvalifikácii vyhli. Nikdy sa nedozvieme, pretože premerané neboli a to je jedna z vážnych podtém tejto epizódy. A teraz ma Pepa zaujíma, naozaj už si povedal, že takú veľkú výhodu získať nedokážeš, aj keď každý milimeter samozrejme rozhoduje. Niektorí si myslia, že dokonca už v šprinte boli nelegálne dané monoposty, ale tento predpoklad ťažko overíme, samozrejme. Priamy vplyv má na to jazdný štýl, prejazdy obrubníkom a hlavne tá hrbolatá trať v Austine?
Určite áno. Ten jízdní styl mám pocit, že ešte asi úplne tolik ne. Samozrejme, pokud budete väčší srdcař a pošlete to do rýchlej zatáčky ve veľkým přetížení, kde ty skoky sú o fous rýchleji než váš týmový kolega, tak to ten vliv bude mít, ale většinou se bavíme o tom jízdním stylu, jako jestli někdo agresivní nebo třeba plynulejší, takže z pohledu úplně toho jízdního stylu bych tam neviděl tak velký rozdíl, ale největší ten moment toho vlastně opotřebení, který tam je, tak jsou ty větší nebo ty externí vlivy, což jsou právě přesně množství benzínu, to znamená množství paliva v nádrži, to je alfa omega úplně všeho, protože se dá říct, že v podstatě od nějakého no, dejme tomu 30. kola, je velmi malá pravděpodobnost, že ten plenk ještě využijete, krom samozřejmě těch velkých skoků, který jsme viděli v Austinu, že prostě to auto jede, nadskočí a je to obrovská rána, lítají od něho iskry. Takže to je takový relativně hodně atypický, ale ten to palivo má největší podíl a potom množství pitstopů jako takových, protože jde o to, že ve chvíli, kdy vyjíždíte na trať, tak v pneumatikách nemáte konstantní tlak. To znamená, že ta pneumatika vlastně jakoby ještě má prostor na to nějakým způsobem pružit, nastoupávat, vlastně ten tlak nastoupává, tím pádem ta pneumatika vlastně jakoby se zvětšuje, rozpíná, tím pádem autologicky jde teprve nahoru, tím, jak se zvyšuje teplota. A to je další extrémně důležitý aspekt, který vy musíte zohledňovat. Každopádně ten argument toho, že to auto bylo nelegální už ve sprintu, co znamená nelegální? To, že budete jezdit s velmi nízkou světlou výškou, není nelegální. Ono nelegální je to opotřebení, ke kterému dochází z dlouhodobého pohledu. To znamená, že je velká pravděpodobnost, kdyby jsme změřili pravděpodobně nejlépe auto Charlesa Leclerca 10 kol před koncem závodu, tak by pravděpodobně prošel těma pravidlama. Mm-hmm. To znamená, že v rámci sprintu určitě v uvozovkách to auto je nelegální, ale to není pravda, protože my měříme to opotřebení, ne tu konstantní světlou výšku. Čili musíme říct, že vlastně se dá říct, že ty pravidla oni splňovali. To, co je na tom spíš, řeknu, asi vtipnější, tak je takový fakt, který se používá u většiny těch monopostů. Vy jezdíte většinou stejnou výšku v rámci týmu, takže oni můžou být teďka rádi u Mercedesu i Ferrari, že si vybrali pouze jednoho pilota.
Právě se to k tomu chcem dostať a mám k dispozícii niekoľko takých porovnávacích aj fotografií, ktoré stále je to fotografia a nemáme informácie, ktoré to bolo presne kolo, koľko mali natankované, ale z tohto pohľadu porovnania sú v rovnakej zákrute Carlos Sainz a Max Verstappen. Vidíte jasne, najmä v okolí zadného kolesa, že Red Bull išiel opäť vysoký rejk a že je naozaj nesmierne, nesmierne vysoko. Preblikám ešte pár fotografií, ktoré neberte úplne ako dôkazný materiál, ale iba ako lepšiu ilustráciu danej situácie a nastavení svetlej výšky.
Je to tak, ono väčšinou tie fotografie ako takový sú trošku zavádějící i z pohledu toho, nebo z důvodu toho, že ta fotografie je focená vlastně z té boční strany a většinou zvenku zatáčky, což je důležitý si říct, protože ono samozřejmě jedna věc je světlá výška, potom to nastavení světlé výšky přední versus zadní náprava, to znamená ten rej, který ty si zmínil, to znamená ten náklon na ten nos, kde vlastně to auto vypadá, že se prostě předklání dopředu. Ale třetí věc, která do toho ještě promlouvá, která je velmi důležitá, byla vidět na té první fotografii, kterou si tam dával zezadu, tady, tak je ten roll, to znamená to, ten náklon, to boční zatížení toho auta, kdy ono vlastně se naklání v zatáčkách při určitým loadingu, při určitý jakoby váze, kterou vy tam přenášíte zprava doleva. A to je právě tady hezky vidět, že i když si řeknete, no jo, to je úplně stejná zatáčka, tak vlastně každý to auto je v úplně jiným momentu toho zatížení, kdy paradoxně i přesto, že uprostřed Mercedes si řeknete, tak ten jiskří relativně hodně, jede rovně, ale vlastně drhne tím břichem, tak si řeknete, no tak ten by měl být úplně nejníž ve srovnání s Red Bullem, který tady vidíme na té fotce, ale Vlastně opak je pravdou, protože nejvíc energie v tuhle chvíli při té změně směru do té gumy dává vlastně ten spodní Red Bull. To znamená, že to zachycení toho momentu té fotky se může lišit o třeba, dejme tomu, 20 cm, ale ono závisí taky na tom, jakou jedete stopu, jak moc rychle měníte ten směr a jak i to vaše auto vlastně mění směr. To znamená, že čím víc vy máte toho bočního jakoby tý boční přilnavosti, aby vám to auto neustřelilo, jak se říká, tak tím více do toho dokážete opírat. A bylo cítit nebo vidět, že Max Verstappen měl relativně velký problémy v tom prvním sektoru oproti zbytku závodního víkendu, kdy on prostě v těch prvních zatáčkách tam tak jako relativně klouzal, kde na druhou stranu právě mi přišlo, že Mercedesy a Ferrari, nebo spíš Mercedesy, na tom byly velmi dobře. A to samozřejmě zase umocňuje právě ten moment toho, že vy se do té gumy opřete, ta guma se deformuje, zmáčne se a to auto pak má tu tendenci takhle poskakovat a samozřejmě potom i drhnout tím břichem. Takže fotky zavádějící, ale samozřejmě jsou to ty momenty, které byly krásně vidět, to, kde právě dochází k opotřebení toho plenku jako takového. A na co se ještě musíme taky zaměřit, je to místo, protože jak už jste mohli vidět vlastně na těch obrázkách, co Štěvo ukazoval nebo přímo za ním, tak jsou tam tři pasáže, vlastně na kterých vlastně dochází k tomu opotřebení, který vytváří ty jiskry pod tou podlahou. A právě na těch fotkách, které jsme měli, tak byly především ty jiskry z té zadní části té podlahy. Ale když jedeme například po rovině, tak většinou dochází k tomu kontaktu právě z důvodu toho rejku, jak je to auto trošku naklopený dopředu, tak dochází právě kontaktu s tou podlahou vlastně v těch prostředních nebo někdy i v té první části té podlahy nebo v té prostřední části. To znamená, že oni se tam opravdu to opotřebení se posouvá v rámci toho plenku ze předu do zadu a mít tu jistotu toho, že to dobře nastavíte, je právě o tom najezdit dostatek kol, abyste ten plenk pochopili, respektive to vaše auto a tu světlou výšku a kam můžete jít, protože je to vlastně, dá se říct, největší bolehlav pro současný inženýry, protože vy si nastavíte aerodynamiku, vy si nastavíte mechanický grip. To jsou vlastně věci, které v průjezdu těch zatáček jsou relativně jednoduchý v úzovkách, jenomže je tam takový ten třetí element toho vstupu právě té kontroly světlý výšky, který dělal největší problémy týmu, protože celý zavěšení se pro poslední dva roky extrémně zjednodušilo. A tím pádem došlo k tomu, že ty auta extrémně stuhly, což je něco, co vy nechcete. Prostě takový ty surfovací prkna, já vždycky s oblibou říkám, auto, který se vám prostě nikam nenaklání, nehýbe se. Ono samozřejmě potom ani negeneruje dostatek přilnosti. Tak to jsem ještě neviděl, to je výstižný hodně.
To je peklo. To je ľudová tvorivost opět na internete priniesla. To je geniálne. To je naozaj geniálne a hlavne bolo veľmi vtipné, ako Lewis Hamilton a Charles Leclerc dali spoločný vlastne collab post na Instagrame, kde vlastne znechutení akože pozerajú, že čo sa tuto vlastne celé prihodilo a je to trošku iné surfovanie na inej doske. No dobre, ale srandy samozrejme k tomu celému patria a inak sa na to už teraz nedá ani celé pozerať, už to nevrátime, ale späť k tej technickej pointe, ako ty hovoríš, že nastaviť správny monopost je tá najväčšia alchýmia, špeciálne pod tak uzavretými pravidlami Park Ferme. Týmy majú k dispozícii tie najlepšie stroje sveta, kalkulácie, ladia to, nahodia to všetko a teraz musia to nastaviť čo najlepšie a v prvom rade v súlade s pravidlami. Niektorí to zvládli, niektorí to nezvládli. Tých faktorov tam bolo samozrejme viac. Nekonečný Tom a Jerry, naháňačka mačky s myšou, vyvrcholila tým, že a teraz ideme procesne na to, čo FIA kontroluje a v akej hierarchii. Takže najprv si predstavme technického delegáta, ktorým je veľmi skúsený Joe Bauer. Je to nemecký inžinier, nástupca mimochodom Charlieho Whitinga a v tejto pozícii je od roku 1997. Takže tých skúseností má naozaj na rozdávanie, často ho vidieť v boxoch vlastne jednotlivých tímov. No a on vlastne má tú kompetenciu vybrať, identifikovať monoposty, ktoré sa budú kontrolovať. Najzásadnejšia otázka, ktorá myslím si, že podráždila úplne všetkých, prečo nie sú kontrolované monoposty úplne všetky, Pepa?
No, protože, že jo, musíte asi nějak tak jako očekávat, myslím si, že od toho to nějak tak jako jednoho dne k tomu všichni jakoby dospěli, že většina týmu nechce podvádět. Snažíte se přistupovat k tomu sportu tak, že věříte tomu, že vlastně oni budou dodržovat ty pravidla. A to, aby se tomu zabránilo, tak vlastně se dělá pouze jakoby namátková kontrola. Vybírají se namátkově vlastně různí piloti, různé týmy, které se kontrolují, a samozřejmě různé části toho monopostu. A to, co je vlastně takový největší kámen úrazu, tak v dnešní době je to park fermé, to UPčko, jak my tomu říkáme, uzavřené parkoviště vlastně v češtině, to je překlad, nebo českoslovenštině, tak to uzavřené parkoviště je o tom, že vy vlastně, když dojedete závod, tak vlastně nesmíte na ten monopost sáhnout. A samozřejmě někdo může namítat, no jo, když tam přiběhnou mechanici, dávají tam ty větráky a tohle. To je samozřejmě z důvodu nějaký spolehlivosti a zachování té techniky a nedej bože nějakého požáru, protože ty monoposty jsou velmi rozehřátý, takže oni mají možnost tam přijít, nastrkají tam vlastně ty větráky, maximálně je potom vypnou, až vlastně už je to auto vychlazený a jdou pryč. Ale samozřejmě asi všichni si dobře vzpomínáme na tu ošahávanou křídel, která proběhla, byly za to pokuty. To už je právě ono, že vy vlastně nemůžete přijít k těm ostatním monopostům nebo i k tomu svému monopostu a cokoliv si na něm kontrolovat, měřit, nedej bože tam třeba něco přidávat, protože ono se s tím docela hodně taktizovalo historicky, kdy vy jste měli možnost třeba hodit něco do toho monopostu kvůli váze například, takže jste tam schovali rychle nějakou váhu a tak dále, a tak dále. Takže z tohohle důvodu vlastně musí se to velmi kontrolovat, vždycky, když přijedete do toho park fermé, do toho uzavřeného parkoviště, tak ono většinou v záběrech my to moc nevidíme, protože televize se soustředí na první tři, ty jsou vlastně posunutý. Ale všechny ostatní monoposty se shromáždí do jedné velké plochy, která je vždycky nějakým způsobem dopředu dedikovaná a tam stojí vlastně. No ale když se podíváte okolo, vždycky tam jsou ty technický delegáti. Oni to kontrolují, koukají, kudy chodíte, na co koukáte, jestli na něco nešaháte, nebo jestli vám náhodou někdo něco nedal. Takže to se relativně hodně kontroluje. A samozřejmě ten čas, po který tam ty monoposty stojí, je omezený. Je omezený na nějakých 30 minut a na základě toho vy nemáte ani čas zkontrolovat všechny monoposty. A to je samozřejmě další jakoby úskalí toho, že vy si říkáte, no dobře, ty týmy budou mít strach, protože na mátkově si vždycky někoho vezmeme. Je to stejně jako například vážení při kvalifikaci. Tak vás to vždycky štve, říkáte, ty vole, to na mě zase vyšlo, musíte na tu váhu, teď se vám ztrácí ten čas, že jo, mezi prsty vám to protejká, ale nevyberete si. To prostě je na tom technickým vlastně oddělení Formule 1, který si vybírá jakkoliv chce. A to samý se právě týká toho uzavřeného parkoviště, kde oni prostě si namátkou vyberou týmy, jako většinou se kontroluje opravdu někdo z pódia, není to tak, že byste prostě dojeli závod a oni by si vytáhli poslední tři piloty, to se většinou nikdy nestalo, po každý opravdu je tam vítěz, málo kdy se stává to, že by tam nebyl. A pak samozřejmě záleží na tom, co se kontroluje, protože zase je to na tom technickým vlastně oddělení vybrat si, co teda budou kontrolovat.
Prepač, ja do toho vstúpim práve. Technické oddelenie naberá dáta, jednak vizuálne, už povieme to laicky, že sledujú aj iskrenie, niekedy to je naozaj viac, takže tým pádom sa nenápadne dostávate do podozrenia. Okrem iného, od minulej sezóny sa meria tá vertikálna oscilácia, čiže vlastne tá úroveň poskakovania, aj to je indikátor, ktorý technickému delegátovi čo to naznačí. No a oni vlastne sa potom rozhodnú, ktoré monoposty budú kontrolovať a ktoré časti konkrétne. Pretože, a tuto je to podľa mňa v plnej závislosti práve na tom asfalte, aj to, čo sa dialo, pretože v Japonsku bol asfalt hladký a tam sa podlahy vôbec nekontrolovali. V Katare sa kontrolovali tri monoposty po pretekoch a jeden po šprinte. Myslím konkrétne podlahy. Takže takéto detaily sú veľmi samozrejme dôležité. Na iných podujatiach sa kontrolujú iné časti monopostov. A teraz tá fundamentálna otázka, je ich hneď niekoľko, ale nie je možné skontrolovať všetkých 20 monopostov, nie sú na to kapacity a už vôbec nie kompletne. Po každej veľkej cene sa náhodne vyberie jeden monopost, ktorý sa kompletne skontroluje, ale to trvá celý ten proces veľmi, veľmi dlho a tá finálna správa, niekedy sa na ňu čaká aj kompletný týždeň. Tento raz sa Joe Bauer rozhodol skontrolovať 4 rôzne týmy. To je veľmi dôležité, pretože kontroloval Red Bull, Ferrari, McLaren a Mercedes. Z každého vytiahol jedného pilota, Max Verstappen a Lando Norris, ich stroje boli v poriadku. Lenže ukázalo sa, že Lewis Hamilton a monopost Charlesa Leclerca v poriadku neboli. A tam samozrejme prichádza tá druhá vec, že moment, ale keď neboli, prečo neskontrolovali aj ďalšie? To je jedna záležitosť. A čo na to ostatné týmy? Lenže v rámci športových pravidiel je tam práve tá, nazvime ju, magická polhodina, 30 minút od šachovnicovej vlajky plynie termín na odvolanie, respektíve podanie protestu od konkurencie. Čiže teraz, keby niekto z Williamsu povedal, že no ale skontrolujte aj Sainza, skontrolujte aj Russella, už sa to samozrejme neberie do úvahy. Je niečo v tomto momente, je to vlastne nevyhnutné, alebo spýtam sa, nedá sa to robiť inak, pretože takto prirodzene vznikajú pochybnosti.
Tak je to taková filozofická otázka, každopádně, ale když se na to podíváme, kdy naposled nám někoho diskvalifikovali z velké ceny. Takže já si myslím, že to...
Bol to Sebastian Vettel, mal nedostatok paliva na Hungaroringu.
Takže no, taky to už bude pár let.
Dva roky, ano.
Jenom, ano jo, ale to bylo, že ono vlastně on nedojel ani do cíle. Pokud si dobře pamatuju,
on byl druhý na hraně. On bol práve, že bol druhý a mal tam 0,6 litra a predpísaný 1 liter. Toto je tiež vec, ktorá sa kontroluje, myslím, že všetkým z hodovou okolností.
No to ako, beru to spíš z pohledu toho, že v podstate takováhle zásadní vec a řeknu ako něco, co na první pohled vypadá, že by mohlo výkonnostně ovlivňovat vlastně celou velkou cenu nebo celý ten závodní víkend, tak se nám běžně úplně nestává. Tak jsem to spíš myslel, proto si myslím, že celkově ta procedurální správnost je za mě OK, protože když bychom měli kontrolovat každý monopost, tak si myslím, že bychom čekali na oficiální výsledky minimálně do druhého dne. A to prostě nejde, to je hloupost. A z tohohle pohledu je to ve všech vlastně závodních sériích úplně stejný. Je to stejný, ty auta prostě přijedou, vy tam zahodíte, necháte to tam a jdete pryč a čeká se. Samozřejmě jsou tam nějaký takový ty politický tlaky, kdy někdo už jako tak nějak tuší, že by tam mohl někdo něco mít, tak chodí a popichujou ty technický delegáty, říkají, hele, nechcete jim to zkontrolovat, my si myslíme, že to mají levý. Takže to se samozřejmě dělá. No ale v zásadě tyhle ty namátkové testy a kontroly, je to v podstatě od motokár se tohle to vlastně dělá, to znamená průřezem všema těma závodníma kategoriema až po Formuli 1 a i mimo formule, je to v autech, je to prostě v jakýmkoliv motorsportu. To pravidlo je nastavené stejně, já si myslím, že funguje dobře, tam jako... Po bitvě je každý generál, si myslím, tak jako, že když na něco přijdete, tak si řeknete, no tak já bych diskvalifikoval tam polovinu startovního pole. Nebylo by to fér, ty pravidla jsou tak nastavený a prostě říct si, dobrý, přišli jsme u jednoho auta na problém, budou to mi všichni ostatní, pojďme je zkontrolovat. Chce se vám čekat minimálně 24 hodin na ty výsledky, mě to přijde blbost, to, takhle je to dobrý, hlavně všichni příští závody. Nikto s podlahou mít problém nebude, to vám garantuju.
Áno, je to ojedinelá záležitosť a má to priamu súvislosť na kvalitu asfaltu a samozrejme podmienky parferme, ktoré boli pri šprintovom víkende. Zabúdať nesmieme na faktor logistiky, pretože týmy intenzívne balia aj tie monoposty, ktoré nie sú na kontrole, už sú rozobraté z časti a sú pripravované na prepravu. Nehovoriac o tom, že ďalšie podujatie z hodou okolností je už tento víkend v Mexiku. Takže tento faktor tam určite zohráva tiež dôležitú úlohu. No a teraz otázka za milión. Čo si myslíš, koľko monopostov bolo nelegálnych v Austine?
Nedá se to podle mě vůbec určit, popravdě, protože ten nejdůležitější faktor, který tam je, tak je v podstatě to množství těch zastávek, to, jak máte opotřebený pneumatiky a tak dál a tak dál. A to je něco, kde je velká, nebo řeknu to ještě úplně jinak, aby jsme teda se dostali možná alespoň k nějakému drobnější, přesnějšímu číslu, tak je velká pravděpodobnost, že oba monoposty ze stejných týmů od Leclerca a Hamiltona na tom byly velmi podobně. Neříkám, že byly nelegální, ale ta šance toho, že by měli problém, je obrovská. A to, že ostatní, to je samozřejmě o tom, jako kdo jak chtěl riskovat, kdo na to šel od lesa, anebo ne.
A tu jdem k té druhé klíčové otázce. pretože Formula 1 je podľa mňa, a od začiatku to hovoríme, vlastne šampionát na hrane. Šampionát niekedy aj tej šedej zóny, o tom, čo nájdeš medzi pravidlami. Aký je podľa teba stupeň? A teraz, podľa mňa to platí komplexne na motorsport. Zhodou okolností v poslednom debriefingu si povedal veľmi pekný príklad aj z motokár, ako sa tam šidilo s pneumatikami. Aká veľká je podľa teba miera rizika, že dám na auto niečo nelegálne? Opäť pripomínam, technický delikt znamená automaticky diskvalifikáciu. Myslíš si, že, a teraz oddelme úmyselnú zložku od neúmyselnej, ale ako veľmi podľa teba týmy inžinieri riskujú?
No, oni riskují, určite riskují, ale samozrejme ten risk je väčšinou obhajitelný na základe nejakých simulací a věcí, které vlastně oni mají připravený dopředu a potom si je jenom reálně v průběhu toho závodního víkendu ověřují. Ale to, aby někdo záměrně podváděl, tak tomu ve Formule 1 já nevěřím. To je věc, která je extrémně ošemetná, mohl by to být obrovský průšvih pro ty značky jako takový, protože samozřejmě to není jenom o tom, že by někdo přišel a řekl by, hele, my vám bereme tady ty tituly, protože vy jste tady záměrně podváděli a vy nad tím mávnete rukou, ale to má dopad celosvětově vlastně na image těch značek, který tam závodějí. To znamená, že tohle se neděje. Samozřejmě můžete mě asi vzít za slovo nebo chytnout za slovo a říct, ale no, oni tady už xkrát podváděli. Podvádění ve Formuli 1 je něco jiného, než například v takovým tom, jak se říká, kapovým závodění, ať už to jsou auta nebo formule, například Formule 2, tak ty auta nebo ty formule jsou naprosto identický, stejný. To znamená, že když se na je podíváte, rozeberete je a najdete, že je tam něco jinak, tak je to samozřejmě podvod. Všichni to vědí, protože to byla levá a nesmí se to. Ale u Formule 1, díky tomu, že to je takovej živej mechanismus, nebo spíš organismus, tak z tohohle pohledu je to velmi těžký odlišit vlastně to, co je proti pravidlům. A proto právě jsou tam ty techničtí delegáti, za kterými vy chodíte a necháváte si schvalovat jednotlivý řešení. Samozřejmě pak jsou ty momenty, že vy to řešení technický máte a nechcete si ho úplně nechat schválit a čekáte na to, jestli teda na to přijdou. A pak se dostáváme právě na ten tenkej let toho, je to nelegální nebo není to nelegální. A to jsou ty šedé zóny, kterými už jsme xkrát vzpomínali, protože to je, kde je zakopaný pes, kde se prostě najde nejvíc času, kde všechny týmy tam míří a snaží se na tom vydělat. Na tom, jestli pojedete o půl milimetru auto níž nebo výš, na tom moc nevyděláte. Je to víceméně jenom prostě černobílý pravidlo, který se musí dodržovat a v těchto těch pravidlech, v těch mezích těch černobílých pravidel, které máme napsané, se ty týmy snaží, i když na hraně, ale určitě držet.
Mm-hmm. Nie je inak náhodou, že Max Verstappen bol v cieli, no vyhral síce, ale veľmi tesne pred Lewisom Hamiltonom a Landom Norrisom. Red Bull na tomto podujatí musel jazdiť s vyššou svetlou výškou, hlavne kvôli tým hrbolom, čo ovplyvnilo samotnú výkonnosť. To isté, mimochodom, sa stalo Red Bullu v Singapure, kde kompletne pohoreli. Uvidíme, aká bude Brazília, ďalšia klasická hrbolatá trať. A z hodov okolností spomínal som Eau Rouge a neviem, či si spomínate, sme to riešili vtedy, Pepa, aj v debriefingu, že Perez s Verstappenom vypúšťali Eau Rouge. A práve vtedy sa hovorilo o tom, že dávali pozor hlavne na tú dosku, aby sa nezničila a aby splnili literu pravidiel. Ešte možno taká posledná doplňujúca otázka. Spomínal som, že týmy tú dosku premeriavajú, samotnú hrúbku aj vďaka tým otvorom. Okrem toho ju môžu odvážiť, takže to im takisto indikuje, že či splňajú pravidla alebo nie. Ale vieme, Pepa, povedať, že na každý súťažný víkend je tá doska iná?
Není. Je po každý stejná, respektive. Samozřejmě, pokud nepřivezete obrovský upgrade podlahy, který to do toho nějakým způsobem zasahuje, tak vesměs dá se říct, že je úplně stejná, protože pro vás ta deska jako taková nemá úplně tak velký vliv, jelikož jde spíš právě o ty v uvozovkách trojúhelníky, čtverečky, co máte tady za štěvem, který tam jsou vidět právě ty titanové destičky, protože to jsou místa vlastně, kde se měří to opotřebení. Ta deska jako taková, to dřevo to není, ano. Dobře, ale prostě říká se to, tak ta pryskyřice, ta deska z pryskyřice, tak ona se opotřebovává, ale samozřejmě jsou tam právě vyznačený ty body, který vlastně se měří, aby to bylo exaktní, protože samozřejmě by mohlo dojít k tomu, že například vy přejedete obrubník a ta deska se vyštípne. Může se to stát. To znamená, že v uvozovkách je vám úplně jedno, jaký ten plank je. Tam jde o to, aby on měl stabilitu, stálost z pohledu aerodynamiky. To znamená, že on musí být velmi hladký a držet ten tvar, aby se to nějak úplně nekroutilo, což bylo, na co jsem narážel na začátku, že je otázka, jak se to kroutí, protože samozřejmě s tím se hodně taktizuje. Ne s tím, že by prostě jednou přivezli tvrdší, jednou měkčí. To tak není, protože vlastně ty titanové destičky, které se tam dávají, tak jsou pro všechny stejný právě z důvodu toho, aby se dalo kontrolovat to opotřebení, aby vlastně se to dalo dobře měřit. A jsou na těch dedikovaných místech, které vlastně fixně musí být. Ale pak samozřejmě dochází k tomu a jsou to různý takový ty spekulace o tom, že prostě týmy, konkrétně například Red Bull, že dokázal taktizovat s tím, že ta podlaha vlastně se tak říkajíc uprostřed trošku víc nafoukla a vlastně tyhle ty titanové destičky, které tam Štěvo vlastně zakroužkoval, tak v uvozovkách jakoby zajeli dovnitř, překryli se vlastně tím plenkem a proto vlastně nedocházelo k opotřebení těch míst, který se měří, ale docházelo k opotřebení toho plenku jako takovýho. No a to jsou právě ty další finty, které se prostě různě používají, týmy s tím taktizují, aby právě mohli jezdit trošičku níž, ale bylo to především vlastně v těch prvních dnech těch nových pravidel, protože a bylo to samozřejmě i to zavádějící, proč se Mercedes vydal tou cestou toho konceptu bezbočnic, protože všichni si mysleli, že Alfa Omega u tohohle monopostu bude využít co nejvíc tu sílu, ten přítlak té podlahy. Postupem času se od toho začalo upouštět a vlastně dneska z toho množství vzduchu, který jde do té podlahy, tak využíváme možná, jestli hodně, tak 20%, protože všichni přišli na to, že to je moc silný a tím pádem nebyl problém už jezdit tak nízko, respektive tlačit to auto úplně do extrému dolů, ale spíš právě udělat něco, co bude držet tu konstantní světlou výšku. To, co se právě povedlo Red Bullu a na co oni vlastně doplácí v rámci těch hrbolatých okruhů, kde prostě to auto, ona je placka. Ve všech ohledech je v podstatě jak placka. Ale ve chvíli, kdy začne poskakovat, tak se samozřejmě rozbíjí kompletně celý to aero a to je ten jejich největší problém. Všude jinde to funguje, na hrbolatých tratích ne. A samozřejmě pak tam dochází k tomu opotřebení, který logicky Red Bull si na něj musel dávat podstatně větší pozor než právě všichni ostatní. A zase je to takový ten, že když jdete 2-3 mm výš, děláte z toho takový, a my jsme si vždycky dělali srandu, že to je takový ten offroad, protože ty 3 mm ušitý formule opravdu poznáte a připadáte si tam jak v parníku. A řeknete si sakra, jenom 3 mm, ale je to strašně znát. Takže z tohohle pohledu právě oni ztráceli tu výkonnost. Ale jak říkám, ta diskvalifikace přesně o 0,01 mm nebo o 0,1 mm je... To je nic, to není tak, že by opravdu ty auta, že by Hamilton měl rychlost jenom kvůli tomu, že by podváděli s podlahou, to tak určitě není.
Ale rozhodně jim to neuškodilo, zase aby jsme se netvárili, každá drobnost rozhoduje. Netváríme se a nemyslíme si, že to bylo úmyselné, to v žádném případě, zvlášť opakujem, cez sprintový víkend. A já si myslím, že už v Brazílii uvolnia ty pravidla Park Ferme, to bude prvá věc, ku ktorej sa podľa mňa dostaneme. V prípade Mercedesu netreba zabudnúť, že aplikovali novú podlahu, s ktorou nemali skúsenosti práve v Austine, takže aj to mohlo zohrať nejakú tú úlohu. Poďme to uzavrieť celé, pane učiteli. Čo znamenali vlastne následky diskvalifikácie? Nuž, Carlos Sainz opäť raz získal pódium, na ktorom nebol. To je naozaj už jeho trademark. A kto vie teda, či jeho Ferrari bolo v poriadku? Ale čo je oveľa dôležitejšie, špeciálne pre Checa Pereza, tak ono to vyzeralo, že Lewis Hamilton na jeho druhú pozíciu v šampionáte ho stiahol na 19 bodov, aktuálne je to 39 bodov. Zároveň Williams zaznamenal dvojité body a Logan Sargeant je prvým Američanom za 30 rokov, ktorý konečne dokázal zabodovať. Posledný bol Michael Andretti v 93. Pre Logana asi skvelá odmena. Samozrejme, nechýbali konšpirácie, že celé to bolo kúpené a vymyslené kvôli tomu, aby Logan bol na bodoch. Ale my už sme v debriefingu ocenili a pochválili jeho výkon. Zduploval to aj Alex Albon, takže Williams v pohári konštruktérov upevnil svoju pozíciu. No a teraz pozor. McLaren predbehol Aston Martin v pohári konštruktérov na štvrtú priečku. To už bolo aj bez diskvalifikácie jasné. Ale Yuki Tsunoda, ktorého sme vychválili do nebies za to najrýchlejšie kolo, zrazu získal extra body, získal 5 bodov. Taký istý počet ako v predchádzajúcich podujatiach získali všetci dokopy v Alfa Tauri, takže Alfa Tauri má momentálne 10 bodov, je síce posledné medzi konštruktérmi, ale Haas má 12. Haas, ktorý zatiaľ ten upgrade nerozchodil, takže tie následky vlastne diskvalifikácie, žiaľ, nemáme to radi, neznášame zmeny výsledkov dodatočne a naozaj väčšina z vás sa zobudila ráno a že to čo sa zase stalo. Navyše sa to stalo Lewisovi Hamiltonovi, čo keby náhodou vyhral a bol diskvalifikovaný, nechcem ani pomyslieť. A aké je možno, Pepa, také ponaučenie z celej tejto situácie, pretože mám pocit, že to zatienilo vlastne aj kvalitu, hodnotu samotnej veľkej ceny, ktorá bola napriek Verstappenovmu víťazstvu, bola veľmi, veľmi, veľmi vysoká.
Jo, rozhodně škoda a přijde mi, že většinou tyhle ty diskvalifikace tak nějak jako nechávají takovou pachuť jako po těch závodech, ať už je dobrý nebo špatný, zrovna tady, který ten závod byl opravdu, myslím si, fajn po celou délku vlastně toho, té samotné velké ceny, tak mi to je relativně líto, ale to ponaučení z toho asi neplyne vůbec žádný, spíš jde o to si nějak tak jako říct, že jsou to momenty, které se nestávají úplně tak často, teď samozřejmě se objevil takovýhle, nechci říct ani přešlap, ale opravdu detail, který to nakonec ovlivnil, na který určitě týmy si dají pozor. Každopádně vždycky to jsou věci o těch pravidlech, kde prostě musí se dodržovat, kdyby nebyly, tak by to prostě vypadalo dost divoce. Hmm. A tady přesně u Formule 1 se pořád ty týmy pohybují na tenkým ledě a může se stát, že opět se to objeví a k tomuto, tomu sportu to patří, myslím si všeobecně ke sportu, že opravdu musíte dohlížet na to, aby ty pravidla byly správní a ty kontrolní orgány musí mít dostatek nástrojů na to, aby vlastně už, řeknu trošku v uvozovkách, dopředu věděli, že tam je nějaký průšvih a zamezili právě těm post-diskvalifikacím, protože už dlouhodobě se vlastně teďka používá to laserové skenování těch aut, kdy vlastně víte přesně, jaký ten monopost přijel na tu velkou cenu, co se změnilo. Samozřejmě pak tam jsou ty výkonnostní prvky typu přesně opotřebení podlahy, který je něco, co vy si nedokážete staticky a vlastně ani jakoby simulačně nějak tak odhalit a ty simulace vám neřeknou, hele, musíte jezdit takhle vysoko, protože vám toho potřebuje podlahu. To bohužel nefunguje, takže stává se to, je to správně, že se to hlídá, je to škoda, že se to někdy stane, ale ke sportu to patří, takže se s tím musíme nějak tak smířit a doufat, že další závody už budou v pohodě.
A tam ešte bola veľmi dôležitá vlastne vec, že sa to dotýkalo dvoch, dovolím si povedať, že asi najpopulárnejších, samozrejme z celého toho spektra, Lewis Hamilton, Leclerc, ale takisto Verstappen, Norris majú obrovské fanušikovské skupiny a komunity, takže o toto bolo vypuklejšie, o toto bolo samozrejme mrzutejšie a pevne veríme, že sa to nebude tak skoro opakovať. Pred nami Mexiko, opäť diametrálne odlišné podmienky, ktoré nás čakajú už počas tohto súťažného víkendu. Nebude šprintový, komentujeme spolu s Pepom až ten ďalší celý šprintový v Brazílii. Bude poskákaný a určite bude takisto čo riešiť. Sme veľmi radi, že sme si dali takúto špeciálnu prednášku a tešíme sa na súťažný víkend. To bol Ice King Debriefing špeciál. Zdraví vás Števo Ajzele a duchovný otec Jozef Král.
Mějte se krásně. Ahoj.